Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Shelly Cashman Series Microsoft Office 365 at Access 2019 Comprehensive ay isang akademikong gabay sa paggamit ng Microsoft Access 2019 sa kapaligiran ng Office 365. Inilathala ng Cengage Learning noong 2019 at iniugnay kina Sandra Cable at Ellen Monk. Bahagi ito ng matagal ng Shelly Cashman series na ginagamit sa mga kursong computer, negosyo at information systems. Hindi ito aklat na nakatuon sa teorya lamang. Layunin nitong turuan ang mag-aaral na gamitin ang Access sa aktual na gawain, mula sa pagbuo at pag-aayos ng database hanggang sa paggawa ng query, form at report. Comprehensive ang saklaw nito, kaya ang pag-aaral ay hindi humihinto sa simpleng paglalagay ng impormasyon sa talahanayan. Ipinapakita rin ito kung paano magdisenyo ng database na mas maayos gamitin, paano kumuha ng kapakipakinabang na datos, at paano iharap ang resulta sa malinaw na anyo. Ang pangunahing estilo nito ay sunod-sunod na instruksyon at hands-on na proyekto. Kaya nababagay ito sa mga nagsisimula, ngunit nangangailangan ng sistematikong pagsasanay sa Access. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagdidisenyo ng database bilang pundasyon ng maaasahang impormasyon, mahalagang paksa ng aklat ang pagtingin sa database bilang isang organisadong sistema, hindi bilang simpleng listahan ng pangalan, numero, o record. Sa Microsoft Access 2019, nagsisimula ang maayos na trabaho sa pagbuo ng mga talahanayan na may malinaw na layunin. Dito inilalagay ang mga field o uri ng impormasyong dapat itala, gaya ng pangalan, petsa, halaga at pagkakakilanlan ng record. Ang ganitong disenyo ay may direktang epekto sa kalidad ng mga susunod na gawain. Kapag malabo ang pangalan ng field, mali ang uri ng data o inuulit-ulit ang parehong impormasyon, mas madaling magkaroon ng error at mas mahirap maghanap ng tamang sagot mula sa database. Itinuturo ng aklat ang praktikal na pag-aayos ng mga datos bago pa man gumawa ng output. Mahalaga ito sa mga sitwasyong pangnegosyo, paaralan o opisina sa Pilipinas, kung saan maaaring kailanganing panatilihin ang talaan ng kliyente, produkto, miyembro, transaksyon o inventaryo. Hindi sapat na maipasok lamang ang impormasyon. Kailangan ang istruktura ay makasuporta sa mabilis na pag-update, pare-parehong pagpasok ng datos at mas malinaw na pagsusuri. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng aklat na ang database design ay isang desisyong pang-organisasyon. Kapag tama ang pundasyon, mas kapakipakinabang at mas mapagkakatiwalaan ang lahat ng query, form at report na gagawin pagkatapos. Ikalawa, mga query para gawing sagot at desisyon ang nakaimbak na datos. Ang query ang isa sa pinakamahalagang kasangkapan sa Access dahil ito ang nagbabago sa malaking koleksyon ng record tungo sa tiyak na impormasyong kailangan ng gumagamit. Sa alip na isa-isahin ang libo-libong entry sa isang talahanayan, maaring magtakda ang user ng kondisyon upang makita lamang ang mga record na tumutugon sa isang tanong. Halimbawa, maaring hanapin ang mga transaksyon sa isang petsa, mga item na nasa isang kategorya, o mga record na lumampas sa isang itinakdang halaga. Ang halaga ng prosesong ito ay hindi lamang bilis. Nakakatulong ito upang maging pare-pareho ang paraan ng paghahanap at mas mabawasan ang pagkakamali sa mano-manong pagsala ng impormasyon. Sa komprehensibong antas ng pag-aaral, mahalaga ring maunawaan na ang query ay nakadepende sa kalidad ng database design at sa ugnayan ng mga talahanayan. Kung mali o hindi kumpleto ang datos, limitado rin ang magiging sagot ng query. Ang aklat ay nagbibigay ng hands-on na balangkas para makita ng mag-aaral ang koneksyong ito habang ginagawa ang mga gawain sa Access. Kapaki-pakinabang ito para sa mga kursong business administration, accounting support, opisina at information systems. Sa mga ganitong larangan, kadalasang ang tanong ay hindi kung may datos ba, kundi kung paano makukuha ang eksaktong datos sa tamang oras. Itinuturo ng aklat na ang query ay praktikal na paraan upang suportahan ang pag-check, pag-uulat at araw-araw na pagpapasya. Ikatlo, forms bilang mas kontroladong paraan ng pagpasok at paggamit ng record. Binibigyang halaga rin ng aklat ang mga form na nagsisilbing mas madaling gamitin na harapan ng database. Bagaman pwedeng direktang maglagay ng record sa talahanayan, hindi ito palaging ang pinakamalinaw o pinakaligtas na paraan, lalo na kung maraming field at maraming taong gagamit ng file. Sa a form, maaaring isaayos ang mga field sa lohikal na pagkakasunod-sunod upang gabayan ang user habang naglalagay, tumitingin o nag-a-update ng impormasyon. ang praktikal na halaga nito ay malinaw. Kapag maayos ang form, mas madaling makita kung anong impormasyon ang hinihingi at mas bumababa ang posibilidad na may makalimutang mahalagang detalye. Nagiging mas presentable rin ang database para sa isang empleyado o miyembro ng pangkat na hindi kailangang maunawaan ang buong estruktura ng mga table. Ang pagtuturo sa forms ay nagpapakita na ang database management ay may usapin din ng usability, hindi lamang ng technical na pag-iimbak. Sa isang maliit na negosyo, organisasyon o tanggapan, maaring ang gumagawa ng database ay iba sa taong araw-araw na nag-e-encode ng impormasyon. Kaya kailangan ang malinaw na interface. Sa mga proyektong sunod-sunod ang hakbang, natututuhan ng mag-aaral na magtugma ang disenyo ng form at ang layunin ng datos. Hindi ginagawang dekorasyon ang form. Ginagamit ito bilang paraan upang maging mas maayos, mas kontrolado, at mas madaling ulitin ang proseso ng paghawak ng mga record. Ika-apat, reports para sa malinaw na pagbabahagi ng resulta ng database kung ang table ay imbakan ng detalye at ang query ay paraan upang pumili ng kailangan. Ang report naman ay paraan upang ipakita ang resulta sa mas malinaw at formal na anyo. Itinuturo ng aklat ang paggawa ng reports at forms bilang pangunahing output ng access dahil ang impormasyong nasa database ay kadalasang kailangang ibahagi sa ibang tao. Maaring kailangan ng manager ang listahan ng mga record ng pangkat ang buod ng datos o ng opisina ang dokumentong madaling basahin at iprint. Dito nagiging mahalaga ang pag-aayos ng field, pagkakasunod-sunod ng impormasyon at presentasyon. Ang isang mahusay na report ay hindi basta pag-export ng lahat ng datos. Pinipili nito ang impormasyong may kaugnayan sa layunin at inaayos ito upang madaling suriin. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang naunang database design at query work. Ang report ay magiging paniwala lamang kung ang pinanggalingang record ay tama at ang napiling datos ay angkop. Sa konteksto ng mga gawaing pangpaaralan, tumutulong ang reports upang makita ng mag-aaral ang buong daloy mula sa raw data hanggang sa kapaki-pakinabang na output. Sa konteksto naman ng opisina, ipinapakita nito kung paano magagamit ang access sa regular na dokumentasyon at pagbibigay ng impormasyon. Sa alip na ituring ang database bilang technical na file na para lamang sa gumawa nito, inilalapit ng bahaging ito ang access sa komunikasyon, pag-uulat, at responsabling paggamit ng datos. Panghuli, sunod-sunod na proyekto at kasanayang kailangan sa MindTap at SAM na kapaligiran. Natatangi ang aklat dahil bahagi ito ng MindTap course list at nakapaloob sa tradisyon ng Shelly Cashman series na kilala sa detalyadong gabay at mga proyektong nakasentro sa aktual na paggamit ng software. Ang ganitong paraan ay mahalaga sa pagkatuto ng access sapagkat maraming kasanayan ang hindi ganap na mauunawaan sa pagbabasa lamang. Kailangan gawin ng mag-aaral ang mga hakbang, suriin ang resulta at itama ang mga mali sa disenyo, data entry o formatting. Ang mga kaugnay na automated na gawain gaya ng SAM ay maaari ring humingi ng mataas na antas ng katumpakan. Kaya ang aklat ay hindi lamang sumusukat kung nauunawaan ang pangkalahatang ideya. Hinahasa rin ito ang kakayahang sundin ang requirement, magpanatili ng wastong file at record, at kumpletuhin ang output ayon sa espesipikasyon. May limitasyon ang ganitong estilo. Maaring maramdaman ng ilang estudyante na masyadong istrikto ang maliliit na detalye, lalo na kapag ang automated grading ay sensitibo sa maling pangalan, format o setting. Ngunit may practical na dahilan ang disiplina na ito. Sa database work, ang maliit na inconsistency ay maaaring magdulot ng maling query result o hindi maayos na report. Para sa instructor, nagbibigay ang istruktura ng malinaw na daan para sa pagtuturo at pagtatasa. Para sa mag-aaral, nagbibigay ito ng paulit-ulit na pagsasanay sa mga gawaing malapit sa karaniwang pangangailangan sa paaralan at opisina. Bilang pagtatapos, ang Shelly Cashman Series Microsoft Office 365 at Access 2019 Comprehensive ay pinakaangkop para sa mga estudyanteng kumukuha ng introductory computing, negosyo, accounting support o information systems, pati sa mga baguhang kailangan matutong gumamit ng Microsoft Access sa organisadong paraan. Kapaki-pakinabang din ito sa mga taong may tungkuling mag-ayos ng listahan ng kliyente, inventory, record ng miyembro, o iba pang datos na hindi na practical pamahalaan sa simpleng spreadsheet lamang. Ang pangunahing pakinabang nito ay ang malinaw na pag-uugnay ng konsepto at aplikasyon. Hindi lamang nito ipinapakilala mga feature ng Access 2019, inuugnay nito ang pagdidisenyo ng table, paggamit ng query, paggawa ng form at pagbuo ng report sa isang kumpletong daloy ng trabaho. Dahil dito, mas madaling makita kung bakit mahalaga ang bawat hakbang at kung paano nakaaapekto ang isang maling desisyon sa buong database. Naiba ito sa mga pangkalahatang quick guide o reference book dahil mas nakatuon ito sa sistematikong pagkatuto sa pamamagitan ng detalyadong instruksyon at hands-on na proyekto. Ang kapalit nito ay kailangan ng pasensya at maingat na pagsunod sa mga detalye, lalo na kung ginagamit kasama ng MindTap o SAM. Ngunit iyon din ang lakas nito. Ang aklat ay naghahanda sa mambabasa hindi lang para makilala ang mga commands sa Access, kundi para makagawa ng mas maayos, magagamit, at may papakitang database output sa mga sitwasyong pang-akademiko at pang-opisina. Kung gusto mong sumuporta Sandra Cable, maaari mong bilhin ng libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.